Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda verilişlərimizin bu hissəsini başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün cümə axşam günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il İsvənd ayının 30-cu günü, milad tarixi ilə 2025-ci il mart ayının 20-ci günüdür və Hicri qəmər tarixi ilə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 19-cu günüdür. Bugün Ramazan ayının 19-u Mövlamız Həzrət İmam Əli əleyhissalamın zərbətlənməsinin il dönüm günüdür. Bu günü sizə təsdiyyət deyirik, sizdən iltiması duamız var. Amma digər tərəfdən, bugün Hicri Şəmsi 1404-cü ilin başlanış günüdür. İnşallah bu il bütün müsəlman bacı qardaşlarımıza xeyirli, uğurlu olsun. Hamınıza can sağlığı arz edirik və bu mənəvi saatlar və günlərdə sizdən iltiması duamız var. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Və Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 və nəhayət Ərəbsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi pəncərə proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Səmavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Abidələr, cazibələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz, növbəti iftarlıq verilişini işləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz, digər bir siyasi icmalı işləyəcəksiniz, gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz, ailə verilişi təkrar
size təqdim olunacaq. Xəbərlərin 3-cü və son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, mehriban dinləyicilərimiz, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əziz və hörmətli dostlarımız, bu saatda pəncərə verilişini dinləyəcəksiniz.
Pencere.
Salam, xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha Təbriz radiosundan Pencere proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Artıq bir daha mübarək Ramazan ayı gəlib çatmışdır. İnşallah bütün taat və ibadatınız Allah dərgahında qəbul olsun.
Sən ruhumda can, ilk aşk sənlə hissettim heyecan. Sən varsan bəndə dört mevsim, ömrümdə bahar.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ilahiyyatçı Elmir Vəliyevin təqdimatında Ramazan ayı bağışlanma ayıdır adlı bir səs yazısını bərabər dinləyirik.
Salam, əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Qısa bir mövzuda mübarək Ramazan ayı ilə bağlı bir neçə dəqiqə danışmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi mübarək Ramazan ayı bağışlanmaq ayıdır. Yəni, Allah bu ayda öz bəndələrini geniş rəhməti vasitəsilə bağışlayır, onları təmizləyir. Mübarək Ramazan ayı bəndələrin bağışlanma ayıdır. Biz də bu ayda özümüzdə mühüm bir xüsusiyyəti formalaşdırmalıyıq. Allahda olan həmin o xüsusiyyəti özümüzdə yaratmalıyıq. Yəni, biz də başqalarını, insanları bağışlamağı bacarmalıyıq. Əff etmək xüsusiyyəti bizdə olmalıdır. Elə bağışlanmağın yollarından, şərtlərindən də biri budur ki, insan özü başqalarını, başqa insanları bağışlaya, əff etməyi bacara belə olarsa əgər Allahın da insanı bağışlaması asan məsələ olur. Yəni, tezləşir insanın özünün bağışlanması. Məşhur bir hədisdə ki, buyurulur, təxəlləqü bə əxlaqillah, Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanın, yəni Allahda olan gözəl, kamil xüsusiyyətləri özünüzdə formalaşdırın. Həmin o gözəl, kamil xüsusiyyətlərdən biri də əff etmə, yəni bağışlama xüsusiyyətidir. Bağışlamaq böyük şəxslərin, böyük şəxsiyyətlərin işi olub. Allah övliyalarının işi olub. Biz Qur'an-ı Kerimə baxarkən Allah övliyalarının, peyğəmbərlərin belə bir xüsusiyyətə malik olduqlarını görürük. Məsələn, Həzrəti Yusifin hadisəsində qardaşlar ki, Həzrəti Yusifə o qədər zülüm eləyirlər, işkəncə verirlər, onu quyuya atırlar. İllər keçəndən sonra onlar Həzrəti Yusif əleyhissalamla qarşılaşanda ki, Həzrəti Yusifin əlində qüdrəti var idi və istəsəydi onları hər növ cəza ilə cəzalandıra bilərdi, amma Həzrəti Yusif əleyhissalam onları əff elədi, yəni onları bağışladı. Onlara buyurdu ki, La təsribə aleykum liyavm, yəğfirullah ləkum və huvə ərhəmir rahimin. Dedi, bugün sizə qarşı heç bir məzəmmət yoxdur, Allah sizi bağışlayar. O, mehribanların ən mehribanıdır. Yəni, Həzrəti Yusif bu qədər qüdrət və əzəmətə baxmayaraq öz qardaşlarını asan şəkildə, rahat şəkildə bağışladı. Hətta qeyd olunur ki, Həzrəti Yaqub əleyhissalam ki, gəlir Misirdə Həzrəti Yusif ilə görüşür, xəlvətdə Həzrəti Yusifdən soruşur ki, qardaşların sənin başına nə hadisə gətirdi, onlar sənə neynədilər? Həzrəti Yusif əleyhissalam təbəssüm edərək buyurdu ki, Atacan, onlar mənim Misirin əzizi olmağıma vasitə oldular. Yəni, bununla da Həzrəti Yaqub əleyhissalam məsələni başa düşdü ki, bunun qardaşlarına qarşı qəti şəkildə heç bir kini və küdurəti yoxdur. Və yaxud da müqəddəs İslam Peyğəmbərinin Taifdən qayıdarkən o qədər işkəncə gördü, Həzrəti Peyğəmbəri daşladılar, mübarək vücudundan qan axırdı, amma ümməti üçün dua elədi, dedi ilahi onları bağışla, onlar bilmir. Yəni bu xüsusiyyət qəlb genişliyindən xəbər verir. İnsan nə qədər başqalarına güzəşdə gedə bilirsə, nə qədər başqalarını bağışlaya bilirsə, bu, həmin insanın qəlbinin, ruhunun genişliyindən xəbər verir. Həzrəti Musa əleyhissalam peyğəmbərliyə seçildikdən sonra Allahdan mühüm bir dua istədi. Buyurdu, Rəbbi şirəhli sadri, dedi ilahi, mənim qəlbimi, sinəmi genişlət. Yəni, insanlara qarşı dözümlülük yarat məndə. Yəni, imkan vermə ki, məndə birinin səhvinə görə, birinin xətasına görə qəlbimdə həmin o şəxsə qarşı kin-küdurət yaransın. İnsanları asan şəkildə bağışlaya bilim. Yəni, insanlar qeydsiz, şərtsiz, onlara heç bir töhmət vurmadan asanlıqla bağışlaya bilim. İnsanlarla rəftarımda dözümlülük göstərə bilim. Yəni, onların dərdini öz dərdim bilim, onların sevincinə sevinə bilim. Bunlar hamısı insanda əxlaqi keyfiyyətlərdir, gözəlliklərdir. Başqalarını bağışlama xüsusiyyəti həm də insanın insanşünaslığından xəbər verir ki, mən başqalarını da tanıyıram, onların nəfslərini tanıyıram ki, insan nəfsi belədir, mümkündür xəta eləsin, günah eləsin, səhv eləsin. Bunu başa düşən insan başqalarının səhvlərini, xətalarını da asan şəkildə bağışlaya bilər. Dinimiz buyurur ki, birinin bir xətasını gördün, bir səhvin gördün, onu 70 yerə yozmalısan. 70 yerə yozub bir şey tapa bilməyəndə özünü qınamalısan ki, günah məndədir ki, mən bir şey tapa bilmədim. Yəni, bu qədər insanlara qarşı güzəşt, mərhəmət məsələsi dinimizdə tövsiyə olunur. Bəli, Allahdan əgər bağışlanmaq istəyiriksə, əgər istəyiriksə ki, Allah bizi bağışlasın, yolu budur ki, biz başqalarını bağışlayaq. Mən rəhimə, ruhimə. Kim rəhm eləsə insanlara, həmin o şəxsə rəhm olunar. Mərhəmətli şəxsə də Allah öz mərhəməti ilə, əff ilə davranar. Mübarək Ramazan ayına özümüzdə formalaşdırdığımız xüsusiyyətlərdən də biri elə bu olmalıdır ki, insanlara qarşı əff və bağışlama xüsusiyyəti bizdə olmalıdır. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.
İlahiyatçı Mütəllim Əliyevin təqdimatındakı Ramazan ayında İslam ümmətinə verilən 5 xüsusiyyət adlı səs yazısı ilə Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala mübarək Ramazan ayı barəsində, Ramazanın orucu barəsində Qur'an-ı Kerimdə buyurduğu ayədə ki buyurur: Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn. Ey müminlər, ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizlərə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə təqva əldə eləyəsiniz, təqva qazanasınız. Ayənin içində qeyd olunan sizdən əvvəlkilərə də vacib edildiyi kimi sözü ki keçir ayənin içində ki, bu təbir qeyd olunur. Buradan anlaşılır ki, bizim İslam ümmətindən əvvəl də öncəki peyğəmbərlərin ümmətlərində də oruc vacib olub. Amma o orucla İslam ümmətində nazil olan vacib edilən orucun arasında müəyyən qədər fərqlər var. Elə o cəhətdəndir ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhdən maraqlı bir hədisi diqqətinizə çatdırardım inşallah. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyh buyurur ki, Allah Taala mənim ümmətimə mübarək Ramazan ayında 5 xüsusiyyət verib ki, məndən öncəki peyğəmbərlərin ümmətinə bu xüsusiyyətlər verilməyib. Onlar nədir? Birincisi budur. Allah mübarək Ramazan ayının ilk gecəsində oruç tutan bəndəsinə öz rəhmət nəzəri ilə nəzər eləyər, baxar. Və kimə də Allah rəhmət nəzəri ilə baxarsa, heç vaxt həmin bəndəsinə əzab eləməz. İkincisi budur ki, Allah Taala öz bəndəsinin ki, bəzən aclıq keçirtmək, oruç tutmaq, mədəsinin boş qalma səbəbi ilə ağızdan gələn müəyyən qoxunun müqabilində Allah üçün həmin o qoxu müşkdən daha ətirli olar. Bir çox insanlar var ki, oruç tutanda mədənin boşluğu səbəbindən ağızdan gələn qoxuya görə narahat olurlar, amma Allah Taala dərgahında, Allah yanında bu qoxu müşkdən daha ətirlidir. Üçüncü barəsində buyurur ki, üçüncü xüsusiyyət budur. Mələklər həmin oruç tutan şəxs üçün Ramazan ayının, mübarək ayın hər gecəsində və hər gündüzündə istiğfar eləyərlər. Allahdan həmin şəxs üçün bağışlanma diləyərlər. Dördüncüsü də bundan ibarətdir ki, Həzrət Peyğəmbər buyurur, Allah cənnətə, behişdə əmr eləyər ki, mənim oruç tutan bəndələrim üçün bəzən, zinətdən və hazır ol ki, tezliklə, yaxınlıqda mənim oruç tutan bəndələrim, mübarək Ramazan ayında oruç tutan bəndələrim dünyanın çətinliklərindən xilas olub, rahatçılıq tapmaq üçün mənim kəramət evimə qonaq gələcəklər. Ona görə mənim bəndələrim üçün zinətlən, bəzən və hazır ol. Və 5-ci barəsində buyurur ki, 5-ci xislət də bundan ibarətdir. Allah Taala mübarək Ramazan ayının son gecəsində oruç tutan bəndələrinin bütün günahlarını bağışlayar. Elə sözün bu yerinə çatanda Həzrət Peyğəmbər bir nəfər qalxdı, soruşdu ki, Ya Resulallah, həmin o ayın son gecəsi, həmin o qədr gecəsidirmi? Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, xeyr, qədr gecəsi deyil. Məgər görməmisənmi ki, işçi işini tamamlayandan sonra muzdunu necə alır? Yəni, bu sözün mənası budur ki, Allah Taala mübarək Ramazan ayında sona qədər orucunu tamamlayan, Allahın istədiyi şəkildə orucu yerinə yetirən şəxsin muzdunu verir. O muzd da bundan ibarətdir ki, Allah həmin şəxsin bütün günahlarını öz məğfirəti ilə, rəhməti ilə bağışlayır. Orucun bir xüsusiyyəti də budur ki, oruc insanı bir növ mələyə bənzədir. Çünki mələklər də yemirlər, içmirlər, insanda bir növ oruc tutmaqla mələk xisləti yaranır. Və Allahın da istəyi budur ki, bir növ insan oruc tutmaqla bu mələk xislətini ki, özündə yaradır. Nəinki Ramazan ayında bu qalsın, bu xislətin, mahiyyəti Ramazan ayından sonraki günlərdə də, illərdə də bəndələr tərəfindən davam eləsin. Allah mübarək Ramazan ayında yerinə yetirilən bütün oruc, ibadət, itaət dualarımızı qəbul eləsin.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha hamınızdan iltiması dua edirik. Mübarək Ramazan ayında bizi dualarınızda, razı niyazlarınızda unutmayın. Bununla da növbəti pəncərə proqramı burada sona çatır. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Ramazan, Ramazan, Ramazan, ey sevgili. Ramazan, Ramazan, nuruna erdir bizi. Ramazan, Ramazan, Ramazan, ey sevgili. Ramazan, Ramazan, nuruna erdir bizi. Nuruna erdir bizi.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
Mən istəyirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdirdi.
Əziz ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ilə mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi, Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsiydi. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbiydi. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir.
30 ildir ki, büyünlərim onun rəhbərliyinin sayəsində İslam səthi dünyada nüfuz eləyir.
Bildiyiniz kimi, uzaq görəndik və idarəçilik bacarığı hər bir hökumət başçısı üçün əsas şərtlərdir. Lakin İslam hökumətinin başçısı, yəni Vəli-i Fəqih üçün başqa zəruri şərtlər də vardır ki, onlardan ən əsası, bax bu iki şərtdir. Birinci şərt, ilahi qanunları bilmək, ikinci şərt isə ədalətli olmaq.
Rəhbərin bütün vücudu, ruhu, cismi, danışığı, yazısı, hər bir işi təbii və doğrudur. Təbii doğruluğu da nədən izhar olunur? Bütün aləm, bütün insan, bəşəriyyət ağanın o işindən, o gözəlliyindən, o varlığından, o vücudundan ilham alırlar. Bunun hamısı sübut deyilmi?
Tarix boyunda bizim 20-ci əsrdə və 21-ci əsrdə dahi insanlarımızdan biri, bəlkə də demək olar, ən önəmlilərindən biri bizim İran-İslam İnqilabinin hal-hazırdakı rəhbəri Seyid Əli Xameneyi Həzrətləridir.
Bizim İslam dünyasında müasir dövründə şəxsiyyətlərdə, elmi şəxsiyyətlərdə və böyük rəhbərlərdən biri də Tullah Seyid Əli Hüseyni Xameneyi idi.
Çoxları tarixdən xəbərsizdirlər və çoxları tarixə üzdən keçmə yanaşırlar. Tarix haqqında dərindən düşünmədik, tarixdən dərs almadık.
Həzrəti Peyğəmbərin vəfatından sonra xəlifə olacaq şəxs barədə müsəlmanlar arasında fikir ayrılığı yaransa da, o zamanlar belə, xəlifənin bilikli bir şəxs olması barədə heç bir ixtilaf yoxdur. İslam hökuməti ilahi qanunların rəhbər tutulduğu bir hökumət olduğu üçün, hədislərə əsasən bu hökumətin başçısı qanunları bilməlidir. Təkcə hökumət başçısı deyil, vəzifəsindən və peşəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər bir fərdi onlara hakim olan qanunları bilməlidir. Lakin başçının bu qanunları hamıdan daha yaxşı və daha ətraflı bilməsi zəruridir. Məsum imamlar da Peyğəmbərin canişinliyinə hamıdan daha layiqli olduqlarını sübuta yetirərkən, elə bu məsələni irəli sürüblər. Yəni, bir İslam xəlifəsi elmi də hamıdan üstün olmalı və ilahi qanunları hamıdan daha yaxşı bilməlidir.
Ayətullah Xameneyinin elmi cəhəti, demək olar ki, elmi şəxsiyyəti çox görkəmlidir və qudrətlidir. Yəni, bir fəqihdir. Fiqh elmində, müştəhidlik elmində, əhkam-ı şəri elmində və ona aid olan elmlərdə mütəxəssisdir. Yəni, usul elmində, yəni hədis şünaslıqda 14 məsumun hədislərini təxəssüsi halda tanıyır, o hədislərin sənədlərini, ravilərini, hədislərin mətnlərini, dəlalətlərini, bunları bir böyük alim kimi mütəxəssisdir bu elmül hədisdə və elmi usul fiqhdə və həmsinin rizal elmində, yəni ravişinaslıqda, yəni hər hədisi ki, məsələn bir hədisi İmam-ı Sadıq əleyhissalamdan 5 nəfərin vasitəsilə nəql olunubdur bizim təxəssüsi hədis kitablarında, o raviləri tanıyır təxəssüs halda. Bu, yəni, bu iştihad elmidir, fəqahətdir, fəqihlikdir.
Seyid Əli Xameneyi Həzrətləri ümumiyyətlə 20-ci əsrdə olan inqilabın yaradıcılarından biri hesab olunur.
Ali rəhbərimiz Xameneyi Həzrətləri tək bir ölkəyə yox, tək bir yerə yox, bütün bəşəriyyət aləminin təskinliyidir. Bunu dəfələrlə həm gözümüzlə canlı görmüşük, həm də eşitmişik.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما با عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات اویاخسان.
Peyğəmbərdən sonra İslam xilafətinin başına keçən, bəzi xəlifələrə tutulan iradlar da elə bu qəbirdəndir. Belə ki, bu xəlifələrdən bəzisi onlara verilən şəri suallar qarşısında aciz qalmış, hətta öz acizliklərini etiraf etmişlər. Bunun daha pisi odur ki, onlar şəriət qanunlarını bilmədiklərinə görə həmişə bu qanunlara zidd rəftarlar etmişlər. İslam dini baxımından ilahi qanunları bilmək və ədalətli olmaq hər bir İslam hökumətinin başçısı üçün əsas şərtlərdəndir. Başqa elmləri bilmək bunun qədər əhəmiyyət daşımır. Misal üçün, təbiət qanunlarını kəşf etmək və təbiət elmləri sahəsində yüksək elmi dərəcəyə malik olmaq, yaxud incəsənət və musiqi sahəsində mütəxəssis olmaq, rəhbərlik üçün əsas götürülmür və hər hansı bir şəxs də bu imtiyazların olması əsas vermir ki, qanunları bilən və ədalətli olan bir fərddən öndə tutulsun. Bir İslam hökuməti başçısının ilahi qanunları mükəmməl şəkildə bilməsi, eyni zamanda ədalətli, imanlı və əxlaqlı bir fərd olması Həzrət Peyğəmbərin və məsum imamların dövründə geniş surətdə bəhs edilən mövzulardan biri olduğundan müsəlmanlar üçün aydın bir məsələ idi. Bu isə tamamilə məntiqə uyğundur. Çünki İslam hökuməti fərdlərin deyil, ilahi qanunların hakimiyyətidir.
Bu 30 ildə ağanın rəhbərliyinin bəhrəsi və İslam ümmətinə olan töhfəsi göz qarşısındadır və gündən aydındır ki, hansı nailiyyətlərə nail olub həm İran xalqı, həm İslam ümməti.
Xamenei ağamız daxil olan səhnədə insan izdihamından, gürültüsündən qulaqlar tutulur və yer-göy lərziyə gəlir. Burada heç bir tapşırıq vasitəsi ilə olmur bu şeylər.
Heylu məmnun.
İlahi qanunları bilməyən bir şəxsin İslam hökumətinin başçısı olmağa və müsəlmanlara rəhbərlik etməyə səlahiyyəti yoxdur. Əks təqdirdə onun hakimiyyəti iqtidardan düşər. Çünki belə bir fərd ya qanunları kimdənsə soruşacaq və necə deyərlər başqasının dediyinə qulaq asmalı olacaq, ya da ilahi qanunları bilmədiyi üçün ümumiyyətlə onları icra edə bilməyəcəkdir. Digər tərəfdən, dini ədəbiyyatda belə bir hədis qeydə alınmışdır. Fəqihlər padişahların hakimidirlər. Bu hədisə əsasən, İslama tabi olan padişahlar qanunları və göstərişləri fəqihlərdən almalıdırlar. Bu halda isə həqiqi hökumdarlar elə fəqihlər olacaqdır. Odur ki, ilahi qanunları bilməyən və buna görə də lazımi göstərişləri fəqihlərdən almaq məcburiyyətində qalan fərdlərin deyil, fəqihlərin hakimiyyətdə olması daha məntiqə uyğundur.
Əziz Ayətullah Seyyid Əli Xamenei ağa ilə mənim tez-tez görüşlərim olub və məsələlərimizi də soruşmuşuq, ondan cavablarımızı da almışıq. Səmimi dostluğumuz da olub.
İrtibatat iki büyünlərim bizim, əlhəmdülillah, ayrı kişvərlərdə varımızdır. Bu dərsayı hidayət-həyə Həzrət Ayətullah Əl-Uzmay Xamenei-dir.
Əgər bir neçə günlük olsa da belə İran İslam Cümhuriyyətinə səfər etsək və orada olan vəziyyətlə tanış olsaq, görərik ki, bu xalq, bu ölkə, bu cümhuriyyət hansı nailiyyətlərə, hansı inkişaflara yetişib, istər elm sahəsində, istər istehsal sahəsində və müxtəlif sahələrdə bu əziz rəhbərin göstərdiyi fədakarlığın rəhbərliyi nəticəsində böyük inkişaflar ələ gəlib.
Dünyada baş verən inqilablardan ən önəmlisi demək olar ki, 20-ci əsrdə İran adlı ölkədə baş verdi. Amma bu inqilab nəinki İranda, bəlkə də bütün dünyada öz təsirini bağışladı. Əlbəttə, nəinki tək müsəlman ölkələrində, bəlkə də qeyri-müsəlman ölkələrində də öz təsirini bağışladı. Çünki bu inqilab neçə illik, neçə əsrlik fikir ki, din eləyə bilməz insanların arasında onların ictimaiyyətini idarə eləsin fikrini aradan apardı.
Söz sözü tamamlayır məsəl üçün və hər zaman vəhdətə dəvət edirlər. Ki, indi neçə ildə artıq İslamın rəhbəri, İran dövlətinin də rəhbəri ki, Xamneyi ağadır. Görürsən ki, bu yardımcı ki, mən deyirəm, ona kömək edirdi İmam Xumeyniyə. Elə bir həmin o bir varlıqdır, nədir bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrim, öz fikrimi deyirəm. Artıq elə bir ağanın yanındadır.
İslam hökumətinin başçısı son dərəcə imanlı və insani keyfiyyətlərə malik olmaqla yanaşı, həm də ədalətli olmalıdır. Heç şübhəsiz, İslamın cəza hökmlərini icra edən, müsəlmanların büdcəsinə başçılıq edən və Allah-Taala tərəfindən insanların həyatını idarə etmək məsuliyyəti daşıyan şəxs günah işlətməməlidir. Əks təqdirdə Allah zalim bir şəxsə belə bir məsuliyyəti əsla verməz. Sözsüz ki, əgər rəhbər ədalətli olmasa, vergilərin yığılmasında və onların xərclənməsində ədalət üzrə rəftar etməyəcək. Öz qohum əqrabasını vəzifə başına gətirib, şəxsi istəklərini həyata keçirmək üçün müsəlmanların beytul malını, deməli, büdcəsini xərcləyəcəkdir.
Günlərim nə qədər ağa eləyə bilib, vəhdət rabitəsində, müsəlmanların içində, ayrı məmləkətlərə raci təlaş eləsin, nə qəd bu müsəlmanları bir-birinə yaxın eləsin, nə qəd bu Amerikanın, İsrailin toğtələrinin müqabilində dayansın və müsəlmanları dəvət eləsin bir-birinə yaxın olsunlar.
Ayətullah Xameneyi həm böyük din alimidir, adil din alimi müştəhiddir, bir mərcəyi təqliddir, həm böyük mübariz və inqilabidir, həm böyük siyasətçidir.
Biz bu 200 ildə qaranlıq və yaramaz bir dövrü arxada buraxmışıq. Bu 200 illik dövrdə yaramaz Türkmənçay müqaviləsi və ondan əvvəl Gülistan müqaviləsi bağlandı. Qafqazın 17 şəhərini İrandan ayırdılar. Bu 200 illik dövrdə idi ki, bizim bu şəhrimizi işğal etdilər. Özü də dövlət və dövlətçilər tərəfindən heç bir müqavimət göstərilmədən. Əlbəttə, bu arada müstəsna olaraq bəzi obyektlərə də işarə etmək olar. Misal üçün, Əmir Kəbir adlı bir şəxs 3 il müddətində iş üstünə gəldi. Yaxud, Böyük Mirzə Şirazının fətvası tənbəki məsələsinə son qoya bildi. Yaxud, din alimləri məşruta məsələsinə müdaxilə etdirir. Ya da neft sənayinin milliləşdirilməsi hərəkatı bu dövrdə dünyaya mindi. Ancaq bütün bunlar qısa müddətli, müvəqqəti və bəzən büsbütün uğursuz işlər olubdur. Lakin külli hərəkət və külli gedişat yaramaz hərəkət idi. Bu isə bu böyük millətə, tarix yaradıcı millətə, böyük və zəngin tarixi irslərə malik olan xalqa qəbul edilmişdir. Bununla da İnqilab gəldi. İnqilab vərəq dəyişdi. Böyük İslam inqilabı büsbütün istiqaməti dəyişdi və vərəqi döndərdi. İmamın himməti ki, bu inqilabın rəhbəri, lideri və imam idi, bu əsasda idi ki, milli əzizlik əhvalı ruhiyyəsini, bu millette dirilsin, onların əzizliyini qaytarsın.
İzzet-i onha rabu onha bergerdaned.
Xübrəqan Məclisi ədalətli bir müçtəhidi rəhbər seçə bilər. Xübrəqan Məclisinin üzvlərini cəmaat seçir və onlar da öz növbəsində ədalətli bir müçtəhidi İslam hökumətinə rəhbər seçirlər. Belə bir fərdin rəhbərliyi qanuni dəyər və verdiyi hər bir hökmə tabi olmaq vacibdir.
Qoruyan avrımızı dəhlidə rəhbərdir, ağa. Adı rəhbərdir, özü İslama nökərdir, ağa. Kim əgər cürət edib dinimizə dil uzadar, o dili kəsməyə rəhbər iti xəncərdir, ağa. O bizük yatmışıq illər uzun səngərdə, başımız üstə olan tək oyaq əskərdir, ağa. Gözümüz olsa görərdik ürəyindən nə keçir. Ürəyi dalğalı dəryalara bənzərdir, ağa. Biz onun bilməmişik qədrini, əfsus olsun. Gözü körlər bilə bilməz necə qoğulərdir, ağa. Yaralı əllə tutub pərçəmi İslami bugün. Belə zənd eləyirəm ki, sənə yavərdir, ağa. Bunu yəqin bilirəkən, balovuz Seyyid Əli sənə kim çakər olarsa, ona çakərdir, ağa. Sənə kim çakər olarsa, ona çakərdir, ağa.
İslamın zuhur etdiyi ilk dövrlərdə yalnız iki dəfə həqiqi İslam hökuməti quruldu. Onlardan biri elə Həzrəti Peyğəmbərin öz dövründə Mədinədə qurduğu hökumət, digəri isə Həzrət Əli ibn Əbu Talibin Küfədə qurduğu hökumətdir. İslamın mənəvi dəyərləri və ilahi qanunlar yalnız bu iki hökumətdə rəhbər tutuldu. Sözün əsl mənasında ədalətli bir hökumət quruldu və hökumət başçısı da heç bir qanun pozuntusuna yol vermədi. Sonralar tarix boyu belə bir hökumət qurulmadı. Elə bir hökumət ki, qanun qarşısında rəhbərlə, yəni dövlət başçısı ilə cəmiyyətin ən aşağı təbəqəsində olan bir fərd arasında heç bir fərq qoymurdu. Tarixdə Həzrət Əli əleyhissalam barədə belə bir əhvalat qeyd alınıb. Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə olduğu dövrdə, belə ki o vaxtlarda İslam xilafətinin hudutları Hicazdan Misirə, İrana və digər məntəqələrə qədər genişlənmişdi və bu məntəqələrin valilərini və qazilərini o həzrət təyin edirdi. Yəmənli bir şəxs məhkəməyə o həzrətdən şikayət etdiyi üçün qazı, deməli hakim, onu məhkəməyə çağırdırdı. Həzrət Əli əleyhissalam içəri daxil olduqda hakim ehtiram əlaməti olaraq ayağa qalxmaq istəyir. Həzrət buyurur, mühakimə apararkən iki müqabil tərəfdən birinə ehtiram göstərməyin. Qanun qarşısında mənimlə onun arasında heç bir fərq qoymayın. Məhkəmənin sonunda o həzrət hakimin onun zərərinə verdiyi hökmə də tabi olur. İslam hökumətində qanun qarşısında hamı, istər hakim olsun, istər imam, istərsə də cəmiyyətdə addi bir fərd olsun, bərabər hüquqa malikdir. Çünki bu qanunlar ilahi qanunlardır və Allah qarşısında ayrı seçkiliyə yol verilmir.
İndi bizim nə qədər müsafirimiz var Azərbaycandan, gəlirlər, gedirlər İmam Rıza ağanın ziyarətinə. Bunlar hamısı o yoludur ki, İmam Xümeyni ağa bizə açdı. Bugünlərim İmam Xamneyi ağa da bu yolu idamə verir. Görürsən ki, bir günü ehsas edir ki, niyaz vardı. Aləmin cəvanlarına bir pəyam yoldur. dünyada olan cavanlara, qərbidə olan cavanlara peyam verir.
Qonşu ölkələrdə, İslam ölkələrində olan insanlar da öz rəhbərlərini, öz mərcə təqidlərini sevirlər. Belə şəxsiyyətlər o vaxt tanınır ki, İslam ümmətinin üzərində bir çətinliklər ola. İslam ümməti zülümlərə düçar ola. Son illər bunu misal olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, IŞİD terrorçularının bəzi İslam ölkələrində, o cümlədən Suriyada, İraqda göstərdiyi cinayətlər müsəlmanlara, hətta qeyri-müsəlmanlara bəşəriyyəti hansı zülmə düçar etmələri göz qarşısında idi. Bu, böyük bir müsibət idi İslam ümməti üçün. Əgər Xamneyi ağa və Xamneyi ağa kimi rəhbərlər olmasaydılar, Allah bilir ki, İslam ümməti hansı müsibətlərə düçar olardılar. Göstərilən rəhbərliyin nəticəsində bu qara buludlar İslam ümmətinin başının üzərindən getdi.
Biz müsəlmanlar ümumiyyətlə belə bir dahi insanın bizim aramızda yaşaması üçün iftixar eləməliyik, fəxr eləməliyik. Çünki belə bir şəxsiyyət tək bir millətə yox, bəlkə də İslam aləminə, bütün müsəlmanlara, mən deyə bilərəm ki, bəlkə də bütün bəşəriyyətə məxsus olan bir insandır. Çünki belə bir dahinin fikri, əgər onun yaşadığı millətin və ya ölkənin arasında, sərhədlərində məhdud olarsa, bu, o dahi insana zülm kimin qələmə verirlər. Biz bu günləri iftixar edirik ki, müsəlman aləmində, İslam aləmində bizim belə bir dahi şəxsiyyətimiz yaşayır.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخیل قلوب مأمنیمیز یه واقعیت 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
اسلام حکومتنین رهبری Padişahlara bənzəmir. O, Mədinənin kiçik məscidinə gələr və orada cəmaatın sözünü, şikayətini və istəyini dinləyərdi. İçəriyə daxil olan şəxs kimin peyğəmbər olduğunu ayırd edə bilməzdi. Geyimi, rəftarı və görünüşü addi cəmaatdan fərqlənməzdi. Onun qurduğu hökumətdə, qanunun icrasında da heç kimin arasında fərq qoyulmazdı. Əgər cəmiyyətin sıravı bir fərdi, ali məqamlı bir fərddən şikayət etsəydi, yuxarıdakı əhvalatda gördüyünüz kimi, onların hər ikisi məhkəməyə çağırtdırlar və ədalətli hökm çıxarılardı.
Bəyət müraqib başıyım.
Gərək gözləyək ki, etnik qəbiliyyətçilik odu şövlənməsin. Bu, külli olaraq həmin məsələ haqqında bizim istəyimiz və bizim tapşırığımızdır. İnanırıq ki, Allah Taala kömək edəcək və heç şübhəsiz də kömək edəcək. Heç şübhəsiz gələcək müsəlman millətlər, İslam və müsəlmanlara və İran millətinə keçmişdən daha yaxşı və daha sonbalı olacaq.
Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Sanma tək rəhbərsəm məmləkəti İranı həm də sən sərbərsəm izzət ilə dünyanı şöhrətim Xameneyi İsmin isə seyyədədim Sən cigər quşəsisən Fatimi-i Zəhranı
Xeyli əz دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز منند سلام یتیم.
چشتی صبر مینی موزلنی فتن دید جو سریم خلق حلا کرد نجاتیم چانم جمله آلم گزنی را ندی که نسرت چون هم سیزدن دیلیر درد لرنین
Bu programda Aziz Rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Hüccətül İslam və Müslümin Məhəmməd Əli Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi. Hüccətül İslam və Müslümin Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar əsərinin müəlliflərindən. Hacı Asif Bağırov, vaxtilə Ayətullah Fazil Lənkəraninin Rusiyada nümayəndəsi olmuşdur. Oktay Məmmədov, Beynəlxalq Əl-Müstəfa Üniversitetinin Rusiya nümayəndəliyinin təhsil şöbəsinin sədri. Növrəsdə İbrahimova, İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri. Rəhmətlik Hacər İkram, Rəhmətlik Elman Həbib, Elşən Xəzər. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın İkinci hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك
Səmavi nəğmələr Bismillahirrahmanirrahim Salam əziz dinləyicilər Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah İstəkli Quran sevər dostlar Səmavi nəğmələr Vəh şəlaləsi Allah kəlamı Quran-ı Kerimin təlavət və qiraət ilminə aid olan bir verilişdir. Dinləyin Səmavi nəğmələri Təbriz Radiosundan. Əzizlər, 20-ci əsrdə dünya üzərində Quran təlavətinin əsas mərkəzi Misir ölkəsi olmuşdur və bu mərkəzilik bir qədər gücsüzləşsə də hələ də davam edir. Misirli qarilər 40-cı, 50-ci
ve 60. illerde dünyanın en şöhretli qariləri olmuşlar. Səsin inceliği ve dünyanın en çok şöhretini kazanmakta Ustad Abdülbasit Mehmet Abdüssemed. Hüzünlü ve aşıqana təlavətləri oxumaqda Ustad Muhammed Səddiq Minşavi.